aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske u emisiji Slušajte. Otvorena investiciono-razvojna konferencija u Srebrenici, Republika Srpska obezbijedila 3 miliona, vlada Srbije 10 miliona maraka za projekte u ovoj opštini. Sve što je Srpska obećala za razvoj Srebrenice bit će realizovano, poručio predsjednik Dodik. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježen u Banja Luci i Beogradu. Tim povodom emitujemo razgovor sa profesorom Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Borivojem Miloševićem. Stečajni postupak u preduzećima u Republici Srpskoj u budućnosti bi mogao kraće trajati, a radnici iz stečajne mase dobiti više novca, rečeno je tokom javne rasprave o nacrtu zakona o stečaju. Banja Luka, domaćin 5. festivala nauke. Do 18 časova vaši domaćini u studiju su Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
Reka nosi moju tugu prema tebi. Nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi. Nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi. Nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sada ne znam vetar svira, tu je pala moja muzika. Tu gde sada samo ne znam vetar, bili bela breza ti i ja, breza ti i ja nekada. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajnu zna, reka jedina. Tu gde sada ne znam vetar svira, tu je pala moja
sada samo ne znam gde da sviram. Tu smo bili bela breza ti i ja, breza ti i ja.
Na dvodnevnoj investiciono-razvojnoj konferenciji u Srebrenici, koja je otvorena jutros, učestvuje više od 200 predstavnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, kao i predstavnika međunarodnih organizacija. Očekuje se da nakon predstavljanja privrednih i prirodnih potencijala ove nekada bogate opštine budu obezbeđena sredstva za revitalizaciju Banje Guber, kao i drugih resursa kojima raspolaže Srebrenica. Najviše pažnje na skupu izazvalo je učešće premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je u ime vlade svoje zemlje donirao 10 miliona maraka za obnovu kapaciteta u Srebrenici. Znatna sredstva izdvojila je i Republika Srpska. Izvještava Milan Stojić.
Mnogi su ugledni gosti danas bili u Srebrenici, ali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i premijer Srbije Aleksandar Vučić najavom konkretnih milionskih investicija pokazali da žele pomoći boljem životu svih građana Srebrenice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obećao je podršku opštinskom budžetu od milion konvertibilnih maraka i ne samo to.
Danas ću ovdje reći da vlasti Republike Srpske da će u narednom vremenu za podršku budžeta u naredne dvije budžetske godine opštini Srebrenica dati po 500.000 maraka, dodatno 2 miliona za određene projekte koje ćemo se zajedno dogovoriti. Znači ukupno 3 miliona u smislu obezbeđivanja ovih uslova koji smo rekli da su potrebne da bi se privukli investitori.
Srbija će Srebrenicu podržati sa 10 miliona konvertibilnih maraka, a dio sredstava već u ponedjeljak će biti na računu opštinske administracije, najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Vlada Republike Srbije, dakle, nije reč o nekom obećanju, o nečemu što će da se dogodi. Mi smo jutros imali sednicu naše vlade u Beogradu, donali smo odluku da pružimo pomoć u visini od 10 miliona maraka, 5 miliona evra, s tim što će 4 miliona maraka ili 2 miliona evra već u ponedeljak biti na računu opštine Srebrenica, a sve ostalo ćemo zajednički da radimo, izgradimo projekte, također je novac odmah na raspolaganju.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je na konferenciji podsjetila prisutne da je vlada Republike Srpske do sada u obnovu Srebrenice uložila čak 50 miliona konvertibilnih maraka.
Naravno da želim kao predsjednik vlade da kažem u ime vlade da ćemo stati iza svakog od tih projekata i naravno olakšati život, dakle, svim našim građanima u Srebrenici, ali isto tako s drugim opštinama, pokazujući zapravo da nam je važno i da ravnomjerno razvijamo Republiku Srpsku. Mi smo kao vlada u prethodnih godina, dakle, uložili u Srebrenicu negdje od preko 50 miliona konvertibilnih maraka.
Načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković ocijenio je konferenciju uspješnom, a za pomoć koju su najavili premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Duraković kaže.
Odluke koje je prvenstveno donijela vlada Republike Srbije i ono što nas ovdje ohrabruje, iako, evo da kažem, skromno nismo očekivali tolika sredstva koja su velika za našu malu opštinu, 5 miliona eura će promijeniti sigurno život građana Srebrenice u raznim segmentima. Još jednom od srca u ime građana Srebrenice želimo zahvaliti predsjedniku vlade Srbije gospodinu Vučiću. Mi ćemo opravdati njihovo povjerenje i ovo što su nam na neki način iskreno dali. Zatim predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Dodiku, koji je također obećao i rekao da će u 2 godine pomoći budžet opštine sa 1 000 000 maraka, što je također spas našem budžetu i deficitu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je da vlada Srbije ne ulaže samo u Srebrenicu.
Mislim da je jedna od velikih stvari koje se ovdje dešava i to je izgradnja mosta Ljubovija Bratunac, koji će otvoriti ovaj čitav prostor i omogućiti dodatnu robnu razmjeru. A zašto je to važno? Važno je zato što najveći dio novca izdvaja vlada Republike Srbije.
I predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić obećao je da će se i ova institucija uključiti u investicije u Srebrenici. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović vjeruje da je u Srebrenici danas okrenuta nova stranica istorije.
Vjerujem da ćemo danas okrenuti jednu novu stranicu kada je u pitanju život u Srebrenici, kada su u pitanju odnosi u Bosni i Hercegovini i u regionu, i zato me posebno raduje prisustvo premijera Vučića, kojeg evo posebno pozdravljam pred vama danas. Vlada Republike Srbije je odlučila da daje jednu izdašnu pomoć za Srebrenicu i da na različite druge načine pomogne život u Srebrenici.
Građani Srebrenice imaju podijeljena mišljenja o rezultatima ove konferencije.
Svi mislimo da će biti bolje. Pa sad ide, ne znamo ni mi.
Ne znam kako će to, da li će to se ostvariti, sve što se priča, ali ja mislim po priči da će biti dobro.
Grad je kakav je takav mrtav, sve manje i manje stanovnika, sve manje i manje posla, tako da ne očekujem ništa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prije konferencije položili su vijence na spomen obilježje u Potočarima. Od premijera Vučića su neki danas ponovo tražili da kategoriše zločin u Srebrenici.
Što se tiče mog stava prema onome što se dogodilo u Srebrenici, nikada ne bežim da o tome govorim i način na koji sam pognuo glavu pred srebreničkim žrtvama govori o poštovanju koje prema tim žrtvama imam, a i ono što želim da govorim, govorim ja i niko drugi ne mora da govori o moje ime.
Podsjećamo, 11. jula ove godine na premijera Aleksandra Vučića u Potočarima je pokušan atentat.
ruke ko te ljubi najlepše. Ti prati korake, ko te ljubi najlepše.
Povodom potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, vijence na spomenik žrtvama banjalučkog veleizdajničkog procesa položili su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović i generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić. Banjalučki veleizdajnički proces bio je najveći od 17 koje su vlasti Austro-Ugarske vodile protiv Srba. Tim procesom tokom 1915. i 1916. godine bilo je obuhvaćeno 156 lica, od kojih je 16 osuđeno na smrtnu kaznu. U odbranu osuđenih stao je španski kralj Alfonso XIII, ali i papa Benedikt XV. Na ovaj važan događaj iz srpske istorije podsjetio je profesor Borivoje Milošević sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Razgovarao Predrag Volin.
Profesore Miloševiću, veleizdajnički proces u Banja Luci koji je trajao tokom 1915. i 1916. godine bio je najveći od 17 takvih procesa u Bosni i Hercegovini koji su vođeni za vrijeme Prvog svjetskog rata. Optuženo je 156 Srba različitih zanimanja, od političara, učitelja, učenika, trgovaca, sveštenika, advokata. Konačnom presudom koja je izrečena 1916. godine, 16 lica je osuđeno na smrt, 87 ih je dobilo kaznu zatvora od 2 do 20 godina, preostale 53 osobe su oslobođene optužbe. Zašto veleizdajnički proces, da razobličimo tu kvalifikaciju?
Veleizdajnički, ukoliko to i veleizdajnici, naravno ukoliko ih posmatramo iz ugla Austro-Ugarske uprave, za nas Srbe koji živimo na ovom prostoru, oni u svakom slučaju nisu veleizdajnici, čak što više mnogi od njih možemo posmatrati kao vrlo istaknute nacionalne radnike i srpske patriote. Vi ste ispravno rekli da je to jedan od 17 velikih procesa koji su vođeni za vrijeme rata i po svom značaju i broju optuženih svakako spada među najznačajnije procese ne samo u Bosni i Hercegovini, već koji su uopšte vođeni na prostoru Austro-Ugarske monarhije, jer veleizdajnički procesi nisu specifikum samo Bosne i Hercegovine. Više desetina, stotina Čeha, Slovaka, Poljaka, Italijana također je izvedeno na iste ili slične procese tokom Prvog svjetskog rata, dakle podanika ili austrougarskog vladara i stanovnika austrougarske monarhije. Ovaj proces je imao nekoliko ciljeva. Prvi i prevashodni cilj austrougarskih vlasti bio je da se optuže i potom osude sve srpske političke, kulturne, vjerske, humane organizacije, odnosno organizacije na kojima je počivao srpski nacionalni pokret u Bosni i Hercegovini kao prvo, potom kao drugo da se uništi ili istrijebi srpska inteligencija u pokrajinama. I vi ste malo prije naveli da su takozvani veleizdajnici poticali iz svih društvenih slojeva, ali je vrlo interesantno da se među njima praktično nalazi cvijet ondašnje srpske inteligencije. Dakle, drugi razlog je bio, drugi motiv da se uništi ta inteligencija kao društveni sloj koji može, treba i mora da predvodi narod. I treći, najbitniji povod je pokušaj da se krivica za izbijanje Prvog svjetskog rata sa Austro-Ugarske prebaci na Srbiju, na Kraljevinu Srbiju, na zvanični Beograd i na srpsku vladu koja je sumnjičena da stoji iza, u potpunosti stoji, podupire i finansira cjelokupni nacionalni pokret Srba u Bosni i Hercegovini. To su primarni ciljevi Austro-Ugarske uprave. Zašto veleizdajnici? Zato jer su pojedinci o kojima je ovdje riječ, njih 156, optuženo da su u sprezi sa srpskim vlastima u Beogradu radili na tome da na silu izvrše izdvajanje Bosne i Hercegovine iz sastava Austro-Ugarske monarhije i da je potom pripoje Kraljevini Srbiji.
E sad, ono što se kasnije dešavalo, uz pomoć kralja Alfonsa 13. španskog kralja, pape Benedikta 15. i mnogih drugih državnika i diplomata, 16 ljudi spaseno je smrti. Evo, pomenut ćemo njih osmorica: Vasilj Grđić, Kosta Gnjatić, Matija Popović, Boško Čaprić, Đorđo Dakić, Mihajlo Savić, Mirko Tomović i Čedo Milić. Dobili su doživotne kazne zatvora. Petorica, Simo Begović, Milan Petković, Dimitrije Jevđević, Milutin Jovanović i Petar Bilbija kaznu od 20 godina zatvora. Dva čovjeka, Dimšo Jokanović i Aleksa Jakšić, osuđena su na 16, a Radivoj Đuranović na 15 godina robije. Svi osuđeni su oslobođeni odmah po završetku rata. Profesore Miloševiću, zašto je ovaj događaj, koji je po svojim razmjerama bio evropski, kod nas do juče bio gotovo nepoznat?
Pa ja bi se tu tek donekle složio sa vama. U istorijskim krugovima i u struci, da tako kažem, veleizdajnički proces nije bio nepoznat. Čak naprotiv, o njemu je zaista mnogo pisano. 1987. godine je održan i veliki naučni skup upravo ovdje u Banja Luci, pa je i povodom tog skupa nešto kasnije objavljen i veliki zbornik radova sa banjalučkog veleizdajničkog procesa. Naravno, narod kao narod, srpski narod, mi jesmo u mnogo čemu skloni
pocijenjivanju. Ako dozvolite, ja ću malo da se korigujem. Htio sam reći, široj javnosti je bio gotovo
jeste,
nepoznat.
Jeste, tu se slažem, ali eto, polazimo od našeg naroda i nekih naših karakteristika da smo vrlo često skloni podcjenjivanju vlastite istorije, da malo čitamo i da malo učimo. I evo, i sad kad bi u centru Banja Luke zaustavili 10 ljudi, pitanje bi bilo koliko od tih 10 ljudi zna zašto jedna od ulica u centru Banja Luke nosi ime kralja Alfonsa 13. To je i posljedica, između ostalog, i našeg obrazovnog sistema, gdje je, između ostalog, istorija u pravom smislu te riječi u osnovnim i srednjim školama gurnuta na margine i broj časova je izuzetno mali, i prosto i moje kolege koji radi u školama nisu ni u prilici da obrade neke lekcije poput ove u onoj mjeri u kojoj bi zaista i trebali da ih obrade. U struci ovaj proces je dobro obrađen, s tim što želim da napomenem da postoji i neki procesi poput procesa Damjanu Đurici i drugima. Damjan Đurica je bio jedan srpski sveštenik iz Bosne i Hercegovine. To su veleizdajnički procesi koji su temeljeni na istoj optužnici praktično i na istom dokaznom materijalu, i to su procesi koji se smatraju nastavkom banjalučkog veleizdajničkog procesa, i oni su, nažalost, dosta loše obrađeni u ovdašnjoj domaćoj historiografiji.
Evo, vi ste se malo čas dotakli španskog kralja Alfonsa 13. Istorija, nauka koju zovu učiteljica života, demantuje i neke stereotipe, a kad to kažem, mislim na vrednovanje nečega što se naziva prijateljstvom. Zanimljivo je da Španija u kontekstu srpske istorije nije imala neko značajnije mjesto kad se govori o prijateljskim državama, a svjedoci smo da se upravo ta država više nego korektno ponijela i kad je riječ o Kosovu. Pa da kažete nešto i o španskom kralju Alfonsu 13. i o ovom širem kontekstu.
Pa ja ovdje želim istaći jednu bitnu činjenicu, to je da je Španija formalno u Prvom svjetskom ratu bila neutralna zemlja. Osim toga, znamo da je Španija katolička zemlja u istoj onoj mjeri u kojoj je katolička zemlja bila i Austro-Ugarska monarhija, ona koja je organizovala banjalučki veleizdajnički proces. Odnosno, Austro-Ugarsku su zvali, jeli, najkatoličkijom zemljom u ondašnjoj Europi. Alfons 13. je, između ostalog, bio i blizak prijatelj Bečkog dvora, Habsburškog dvora, i posebno ne samo cara, starog cara Franca Jozefa, koji je u međuvremenu umro, odnosno novog cara Karla I. koji je došao na vlast. Praktično, iz tog razloga je donekle i njegova posrednička uloga poprilično očekivana, i zbog njegovog uticaja i uvažavanja koje je imao na Bečkom dvoru. Ja ovdje želim da istaknem još jednu vrlo bitnu činjenicu. Proces je počeo u jesen, krajem 1915. godine, nimalo slučajno, iz prostog razloga, to je vrijeme združene austrijsko-bugarsko-njemačke ofanzive na Srbiju. I to je vrijeme sloma Srbije u Prvom svjetskom ratu. Praktično, najteži dani Srbije u Prvom svjetskom ratu se dešavaju onda kada proces počinje. Što se tiče pomilovanja, ono se desilo u proljeće 1917. godine, opet nimalo slučajno, jer je to vrijeme kada već dolazi do promjene stanja na frontovima, odnosno ta austrougarska kola lagano kreću da kreću ka nizbrdici ili kreću nizbrdo. Car Karlo je po svaku cijenu pokušavao da sačuva svoju monarhiju, želeći da je predstavi jednom demokratskom i civilizovanom zemljom koja se, eto, elem, brine o svojim podanicima, te je iz tog razloga uvažio savjete, molbe i prijedloge ne samo Alfonsa XIII, već i nekih drugih pojedinaca, poput ondašnjeg pape, Interparlamentarne unije, pojedinaca širom Europe i Sjedinjenih Američkih Država, i na taj način izašao u susret, eto, želeći da svoju monarhiju prikaže demokratskom tvorevinom vrijednom očuvanja i po završetku tog Prvog svjetskog rata. To je pomilovalo i ove banjalučke veleizdajnike, spasilo smrti, ali ne i zatvorske kazne, jer su, znamo, već ostali u zatvoru praktično do kraja 1918. godine, bar većina njih, odnosno do konačnog oslobođenja zemlje u Prvom svjetskom ratu.
Profesore Miloševiću, hvala vam na razgovoru i na informacijama. Nadam se da će pomoći našim slušalcima da bolje razumiju ovaj dio istorije i sam ovaj događaj.
Hvala i vama.
Ne mogu nikom da dam. I opet vraća se tuga, i svaka noć mi je duga, baš preduga, od kada nemam te ja. Skinut ću sve ove okove sa sebe, neću im dati da odvedu mi tebe. Probaj sam put, život je nešto naučio. I da znam gdje, i da znam ko, noćas te od mene sakrio. Ne bi ni tren čekao ja, samo da budeš tu ko nekada. Ne bi mi tren čekao ja, samo da budeš tu ko nekada. Nije da mogu ovako, i nije ni malo lako da sačuvam hladnu glavu bar dan. Ću sve ove okove sa sebe, neću im dati da odvedu tebe, jer ovaj sam put, život je nešto naučio. I da znam gdje, i da znam ko, noćas te od mene sakrio. Ne bi ni dren čekao ja, samo da tako nekada. I da znam gdje, i da znam ko, noćas te od mene sakrio. Ne bi ni tren čekao ja, samo da budeš tu ko nekada.
Stečajni postupak u preduzećima u Republici Srpskoj u budućnosti bi mogao kraće trajati, a radnicima iz stečajne mase dobiti više novca. Predstečajni postupak trebalo bi da bude okončan u roku od 150 dana, rečeno je tokom javne rasprave o nacrtu zakona o stečaju, koja je danas održana u Privrednoj komori Republike Srpske u Banja Luci, informiše Aleksandar Javorac.
Tokom primjene postojećeg zakona o stečaju uočeno je da direktori preduzeća nisu u zakonom predviđenom roku podnosili zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, što je značajno umanjivalo stečajnu masu. Dešavalo se i to da nije bilo dovoljno stečajnih upravnika i sudija, a rokovi okončanja stečajnog postupka dugo su trajali, istakao je pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Slobodan Zec.
Jedna od novina znači ovog zakona jeste predstečajni postupak, odnosno financijsko i operativno restrukturiranje koje je išlo na intenciju i prijedlog Privredne komore Republike Srpske, znači po uzoru na zemlju u regionu poput Hrvatske, gdje imamo znači ovaj institut predstečajnog postupka, odnosno financijskog i operativnog restrukturiranja. On se pokreće na prijedlog znači samog povjerioca, a može i na prijedlog dužnika, na prijedlog povjerioca u saglasnost samog dužnika, odnosno i može ići na prijedlog samog dužnika. To je postupak znači koji se vodi pred sudom. Sud imenuje povjerenika, znači u stečajnom postupku imamo stečajnog upravnika ili privremenog stečajnog upravnika, ovdje imamo znači povjerenika, vodi se pred sudom. Ovaj postupak se treba okončati u roku od 150 dana uz mogućnost produžavanja ovog roka znači za 90 dana. Jedno znači od glavnih znači karakteristika ovog postupka znači jeste da se predstečajni postupak i financijsko operativno restrukturiranje zaključuje pred sudom. Ono je zaključeno ukoliko za njega glasa 25% povjerilaca koji imaju 51% potraživanja, povjerioci koji budu protiv ovog financijskog i operativnog restrukturiranja će se namiriti, njihova potraživanja će biti umanjena najviše do 10%, znači u odnosu na potraživanje koje bi dobili da, odnosno stvarile da do ovog financijskog i operativnog restrukturiranja nije došlo.
Dužinom stečajnog postupka nisu zadovoljni ni predstavnici sindikata. Predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić kaže da je u ovoj privrednoj grani bilo najviše stečajnih postupaka.
Mi u Savezu sindikata smo ozbiljno razmatrali nacrt zakona koji je danas tema ovog jednodnevnog seminara i imamo nekoliko svojih stavova. Prvenstveno, mi u cijelosti zahvaljujemo se predlagaču, jer je predlagač ovog nacrta zakona uključio puno faktora u donošenje nacrta zakona, što bi moglo imati jedno od pozitivnih rješenja. S druge strane, mi nismo bili nikad zadovoljni dužinom stečajnog postupka u Savezu sindikata, nismo nikada bili zadovoljni da od toliko stečajnih postupaka ni 5% preduzeća nije oživilo svoj rad, već su sva otišla takozvanu likvidaciju, prodaju i nije oživljena proizvodnja.
Direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić rekla je da je komora i kroz mjere ekonomske politike za ovu godinu tražila da se omogući da stečajni postupak bude kraći, a problemi preduzeća brzo prevaziđeni.
Riješili smo problem brze registracije poslovnih subjekata, ali ono što nismo riješili, dakle, je trajanje stečajnog postupka i brzo zatvaranje, naravno, kroz likvidacioni druge postupke. Sad, kada pomoćnik ministra je jasno naglasio koje su to izmjene, ja želim još jednom naglasiti da smo mi, dakle, insistirali da se nađe rješenje za postupak koji bi se vodio prije otvaranja samog stečajnog postupka i kao što smo u ovom nacrtu zakona to definisano, da je to predstečajni postupak gdje bi jednostavno dužnik i povjerioci imali priliku da svoje odnose urede na način da se dužniku olakša njegov položaj i da mu se omogući da te probleme finansijske operativne koje ima prevaziđe i nastavi poslovanje.
Nacrt zakona o stečaju Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je krajem oktobra. Ovim nacrtom predviđena je novčana kazna od 10.000 maraka za stečajnog dužnika ako ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti, kao i kazna od 1.000 do 10.000 maraka za privremenog stečajnog upravnika ako ne obezbijedi imovinu stečajnog dužnika.
više. Naša lađa odniče. Čarolija. I dok ne grle tvoje ruke, daleko smo nigdje luke, plovimo kroz beskraj.
Banja Luka je danas i sutra domaćin petog festivala nauke koji je okupio 20 izlagača, među kojima su predstavnici univerziteta u Republici Srpskoj. Manifestacija čiji je cilj promocija nauke i istraživačkog rada otvorena je u Banjalučkom domu omladine. Zapažanja sa festivala donosi nam Slaven Dimitrić.
Ovogodišnji festival nauke izazvao je interesovanje mnogih ljubitelja nauke koji mogu da vide različite eksperimente iz fizike, hemije, hologram, robota od Lego kockica, 3D printer i druge zanimljive sadržaje.
Pa veoma lijepa manifestacija, stvarno možemo da naučimo puno toga i da vidimo nešto i da se upoznamo što je korisno za školu, posebno za nas koji smo sad pri kraju osnovne škole, jer imam u 9. razredu oko struje elektriciteta i mislim da je baš veoma dobro što se održava ovo i biće, što je već postalo tradicija kod nas.
Ispronašao nešto što tebe baš interesuje?
Pa dosta stvari ima što me baš zanima oko hemije i oko fizike, oko struje.
Možemo saznat nešto novo i naučimo mnogo toga i slično.
Super je, bila sam ovdje kod zubarica i vidjela sam kako se popravljaju zubi i ja sam isto pokušala i baš je dobro.
Predstavljajući tehniku rada, studenti Visoke škole unutrašnjih poslova Banja Luka izazvali su pažnju mnogih posjetilaca. Absolventkinja Fakulteta unutrašnjih poslova Ranka Todorović.
Konkretno ovdje, dakle, šta radimo, stavili smo staklenu površinu, pošto nam je najlakše i najbrže, njih ima dosta, pa da bi mogli svima izaći u susret. Čim lice, dakle, da li dodirne palcem, da li čitavom šakom ili bilo kojim prstom, on zbog tih određenih substanci koje izlaze jednostavno iz kože, znoja, koji se poveže s ovim prahom i kada nanesemo prah, on uopšte ne šteti otisku ko otisku, samo putem tog određenog praška otisak postaje vidljiv, uzemo ove trakice, izuzemo taj otisak.
Savremenu tehnologiju predstavio je i Univerzitetski preduzetnički centar iz Banja Luke. Direktor ovog centra, Mario Milanović, predstavio je rad 3D štampača.
3D printer imaju učest preko filamenta, to je ova plastična nozl što ima, koji topi plastiku i dole laser navodi i plastika štampa komplet, znači sa interneta se skine fajl koji vas interesuje i on ga oštapa layer po layer. Pored toga ovaj štampač također može štampa u drvetu.
Otvarajući festival, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da je znanje strateški resurs Srpske. Na festivalu učestvuje 18 izlagača, među kojima su predstavnici univerziteta u Republici Srpskoj, srednjih škola te Centra za promociju nauke iz Beograda.
Njegov je zadatak prije svega promotivnog karaktera, a to znači da promoviše ono što se dešava u nauci i to posebno za ove naše najmlađe posjetioce, za sve one koji će se eventualno u budućnosti baviti naukom. Tako da mislim da smo sadržaje obogatili, mislim da smo dobili jednu formu, mislim da Festival nauke opravdava razlog njegovog organizovanja. Mi ga organizujemo u novembru mjesecu s obzirom na to da je 7. novembar dan nauke, kao svjetski dan nauke. I u sklopu svih naših manifestacija ja se nadam da će dati taj posebni doprinos koji se treba odraziti u popularizaciji nauke.
U okviru ove manifestacije u Muzeju Republike Srpske bit će postavljen planetarijum i organizovane posjete učenika osnovnih i srednjih škola, a nekoliko banjalučkih fakulteta organizovat će dane otvorenih vrata. Nagrade najboljim naučnicima bit će dodijeljene sutra na Svečanoj akademiji u Banskom dvoru u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kroz emisiju vas vodili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Zahvaljujemo za pažnju, ostanite i dalje uz program Radija Republike.